Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pandemická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Od pondelka sa otvárajú letné terasy aj fitness centrá. Upozorniť na potrebu fungujúcej a stabilnej rodiny. To bolo cieľom konferencie zorganizovanej slovenskými biskupmi. Ruský prezident Vladimír Putin predstúpil pred obe komory parlamentu s výročnou správou. Dominovala téma koronavírusu. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Pandemická situácia na Slovensku sa stále zlepšuje, počet hospitalizovaných klesá, zároveň rastie počet zaočkovaných. Reprodukčné číslo je však mierne zvýšené, no stále sa udržuje pod úrovňou 1. Od budúceho pondelka nebude podľa COVID-automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej fáze ich bude 22, červených bude 52 a v rúžovej fáze ich bude 5. Vláda na svojom rokovaní schválila v rámci COVID-automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti. Od budúceho týždňa sa uvoľnia aj niektoré opatrenia. Môžu sa otvoriť terasy reštaurácií aj fitness centrá. Podmienky ich fungovania má ešte upraviť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Premiér Eduard Heger zároveň vyzval ľudí, aby naďalej dodržiavali opatrenia. Od budúceho týždňa by aj núdzový stav mohol nahradiť nový pandemický zákon, ktorý by mal byť pripravený do konca mesiaca. Následne sa uvidí, či je dostatočný a či môže ísť do Národnej rady. Premiér ale nevylúčil, že sa bude núdzový stav budúci týždeň ešte predlžovať. Všetko bude závisieť od aktuálnych čísel v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.
Musíme si počkať, ako bude tá finálna podoba vyzerať a na základe toho sa rozhodneme, ak bude nevyhnutné ešte vlastne núdzový stav predložiť na vláde, tak vieme, že na vláde ho vieme predložiť do ďalších 20 dní, ale ten cieľ je, aby sme pandemický zákon mali do konca mesiaca pripravený tak, že môžeme vlastne sa rozhodnúť, či s ním ideme do parlamentu, či sme s ním spokojní, či nahradza vlastne zákon o núdzovom stave, či je plnohodnotný a potom ho schváliť v parlamente v skrátenom konaní.
V prípade schválenia pandemického zákona by obmedzenia pohybu vypadli, pretože sú naviazané na núdzový stav. Opäť Eduard Heger.
Vedeme o tom diskusiu, že akým spôsobom toto vyriešiť, pretože to môže byť vážny zásah. Na druhej strane mňa teší zodpovednosť ľudí a vidíme, že tá zodpovednosť ľudí prináša výsledky, že nám čísla klesajú každým dňom. A je možné, že sa dopracujeme aj do takého štádia, že nebudeme vôbec potrebovať núdzový stav. To by bolo samozrejme ideálne, ale od toho závisí samozrejme od správania každého jedného z nás.
Minister práce Milan Krajniak si ale myslí, že vláda by mala počkať s uvoľňovaním opatrení. Keďže sme otvorili ekonomiku v pondelok, mali by sme počkať, ako sa to prejaví na dátach. Podľa neho je dôležitý najmä budúci útorok, kedy sa ukážu dáta z predošlého týždňa. V okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce sa môžu od pondelka vrátiť do lavíc všetci žiaci základných škôl aj stredných škôl. Rezort školstva však upozorňuje, že naďalej je na mieste opatrnosť a vyzýva žiakov aj rodičov na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení. Uviedol to minister školstva Branislav Gröling. Spresnil tiež, ktoré vzdelávacie inštitúcie sa najnovšie otvoria v bordových okresoch.
Špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, 8. a 9. ročníky základných škôl a poradne a základné umelecké školy pre individuálnu prácu so žiakmi. V rámci internátov v bordových okresoch pre internáty stredných zdravotníckych škôl sú žiaci ubytovaní po jednej osobe na izbe.
Zmeny sa týkajú aj červených a ružových okresov. Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemické pravidlá. To okrem iného podľa rezortu školstva znamená, že žiaci na základných a stredných školách sú povinní nosiť rúško. Preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní, bez ohľadu na farbu okresu. No a žiaci na druhom stupni základných škôl a na strednej škole aj vlastným testom. Opäť Branislav Gröling.
Obmedzenie troch škôl neplatí, teda na jednej izbe sú ubytovaní žiaci z rovnakej triedy. Samozrejme, že odporúčame, aby aj na chodbe, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, boli ubytovaní vždy žiaci z jednej triedy. V rúžových piatich okresoch sa budú otvárať aj základné umelecké školy a jazykové školy pre skupinovú výučbu.
Naďalej platí, že v prípade potvrdenia pozitivity môže regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť. Ministerstvo dopravy spustilo ďalšiu etapu štátnej pomoci pre gastrosektor a cestovný ruch. Maximálna štátna pomoc pre jednu spoločnosť je podľa schémy za celé obdobie pandémie do výšky 200 000 eur. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je podľa šéfa rezortu Andreja Doležala pokles tržieb o 40%, a to v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac osobitne a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty.
Dnes ráno okolo 10. sme spustili už dlhšie avizovanú druhú etapu pomoci v rámci schémy cestovného ruchu. Tá druhá etapa opravňuje žiadateľov uchádzať sa o príspevky od novembra 2020 až do marca 2021. Respektíve tí, ktorí ešte nepodali, môžu žiadať spätne už od apríla 2020. Takže prostriedky na to máme vyčlenené. Rádovo od tej 10. hodiny sme už medzičasom prijali viac ako 60 žiadostí. Čiže ten proces podávania žiadosti je naozaj veľmi rýchly. No a spolu s kolegami sa ich budeme snažiť čo najskôr spracovať. Pripomínam, 30 pracovných dní na spracovanie, 30 pracovných dní na vyplatenie. Samozrejme, ak budú všetky dáta vyplnené korektne, tak to bude určite skôr.
Rezort dopravy zapracoval do novej schémy niektoré podnety a pripomienky zo strany zástupcov sektora. Zmenou oproti prvej etape je, že o príspevok môžu žiadať aj podniky, ktoré vznikli v období od 1. apríla do 31. augusta minulého roka. Pokles tržieb budú porovnávať s mesiacom september 2020. Novej výzve vypadla povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni alebo voči daňovému úradu. Aj v ďalšej etape schémy budú oprávnenými príjmať prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, ale aj múzea s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.
Krátko z domova.
Prostredníctvom 7429 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 764 nových prípadov ochorenia COVID-19. Za uplynulý deň tiež pribudlo 559 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšilo 60. V nemocniciach je hospitalizovaných 1869 pacientov. Poslanci Národnej rady dnes neschválili program mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorý inicioval Smer v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Za schválenie programu s jediným bodom hlasovalo 48 poslancov zo 129 prítomných. Proti bolo 14, zdržalo sa 66 a jeden nehlasoval. Rokovanie sa tak skončilo a o návrhu uznesenia k tejto téme sa rokovať nebude. Bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. obvinil vyšetrovateľ v ďalšej korupčnej trestnej veci. Ex-riaditeľa SIS obvinili koncom minulého týždňa a aktuálne sa s ním uskutočňuje výsluh v ústave v Leopoldove. Podľa informácií advokáta, ktorý ho zastupuje v novej trestnej veci, ide o skutok z roku 2020. Vladimír P. je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca, keď o tom rozhodol Najvyšší súd. Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave minulý týždeň zastavil trestné stíhanie bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara pre zneužitie právomoci verejného činiteľa v kauze amnestii. Tasr to potvrdil prokurátor a hovorca krajskej prokuratúry v Bratislave Matej Izakovič. Na zastavenie stíhania upozornil denník Hospodárske noviny.
Z cirkvi.
Fungujúca a stabilná rodina. O tejto téme hovorili odborníci už na 4. konferencii o rodine, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar. Pre pandémiu sa konferencia presunula do online priestoru. Podľa predsedu KBS arcibiskupa Stanislava Zvolenského je rodina témou pre katolícku cirkev stále, čím sa to vyjadrilo aj synodou o rodine či encyklikou svätého Otca. Na konferencii zaznelo aj to, že štát fungujúcu zdravú rodinu podporuje minimálne a pomoc prichádza často, až keď je problém a je neskoro. Príspevky si vypočul aj Pavol Hudák.
Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský poukázal na to, že aj z konferencie vyplýva, že štát by mal viac podporovať rodiny s deťmi.
Finančný príspevok na deti je nízky, veľká záťaž pracovná otcov a matiek. Sa tešíme, že táto konferencia to vyzdvihuje a že my môžeme takýmto spôsobom najprv si tie problémy pomenovať a potom teda budeme hľadať krok za krokom aj v čom by sme mohli napomôcť.
Na konferencii o rodine vystúpila jezuita a profesor Ladislav Čontoš z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. V svojom príspevku hovoril aj o sociologickom výskume, z ktorého vyplýva, že v priemernej domácnosti, kde je mesačný čistý príjem menej ako 850 eur, ostáva otcovi na rodinu menej času.
A dobrá situácia je až nad 1750 eur mesačne. Žiaľ, tá situácia je lepšia aj vďaka tomu, že jeden z rodičov pracuje viac ako 10 až 12 hodín deň. V tej rodine často ten otec chýba.
Predseda Úsmevu ako dar Jozef Mikloško v svojom príspevku poukázal aj na to, že neexistuje u nás dostatočná pomoc bežnej zdravej rodine.
Keď je rodina v kríze, tak sa snaží pomáhať. Ale akonáhle tá bežná zdravá rodina, ktorá je najviac podporovaná, tam tá pomoc je minimálna. Tým, že nepodporujeme tie zdravé rodiny, tak sa nám viac a viac prepada do tej situácii veľmi komplikovanej, kde už je pomoc nutná, ale často nedostačujúca.
Záznam celej konferencie je dostupný aj na internete. Viac informácií je na stránke konferencie.kbs.sk.
Rímskokatolíckí veriaci v Košiciach majú po postupnom uvoľňovaní protiepidemických opatrení záujem o účasť na slávení bohoslúžieb. Potvrdil to hovorca košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian s tým, že v dome svätej Alžbety slúžia denne niekoľko omší. Kapacita katedrály podľa súčasných opatrení umožňuje účasť 100 ľudí naraz. Aby sa počet dodržiaval, sú zabezpečené denne 4 sväté omše a v nedeľu je ich 7. Miesta na sedenie sú riadne vyznačené, ostatné sú opáskované. Dezinfekciu realizuje denná služba po každej svätej omši. Zákaz verejných bohoslúžieb trval približne 4 mesiace a záujem veriacich o ne postupne opäť narastá. Grécko-katolíckí veriaci na Slovensku sa po uvoľnení opatrení dostanú na bohoslužbu s poradovým číslom alebo po nahlásení cez online prihlasovací formulár. Podľa hovorcu Prešovskej archieparchie Michala Pavlišinoviča znovu otvorenie chrámov pre veriacich vítajú. Cirkev si podľa jeho slov od začiatku pandémie uvedomovala dôležitosť chrániť zdravie a životy ľudí na Slovensku, pamätajúc na 5. Božie prikázanie. Zároveň upozorňovali štátnych predstaviteľov, že okrem telesnej roviny je tu aj duchovná, ktorá nesmie byť potlačená do úzadia. Zatvorenie chrámov s veľkou bolesťou znášali zvlášť biskupy. Na dennej báze totiž dostávali množstvo e-mailov či telefonátov od veriacich, aby sa pokúsili túto situáciu čo najskôr vyriešiť. Hlavné schodisko na rímskokatolíckom cintoríne na námestí Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici by sa mohlo tento rok dočkať rekonštrukcie. Cintorín je súčasťou pamiatkovej rezervácie a rekonštrukcia jeho hlavného schodiska je nevyhnutná aj z toho dôvodu, že vedie popri najstaršom evidovanom hrobe významnej osobnosti, akou bol Jozef Dekret Matejovie. Práve v januári tohto roku sme si pripomenuli 180 rokov od jeho úmrtia a aj preto chce mesto schodisko popri tomto hrobe zrekonštruovať. Viac zisťovala Lucia Pálešová.
Rímskokatolícky cintorín na námestí Štefana Mojzesa je po martinskom a bratislavských cintorínoch jedným z najvýznamnejších, najmä pokiaľ ide o osobnosti, ktoré tu našli miesto svojho posledného odpočinku. Viceprimátor Milan Lichý upozornil najmä na hroby štyroch osobností, ktoré sú aj národnými kultúrnymi pamiatkami.
Cintorín sa nachádza na území pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Sú tu štyri národné kultúrne pamiatky, štyri hrobové miesta alebo teda súbor hrobov. Hrob Jana Moriho, hrob Jana Egriho, hrob Jozefa Dekreta Matejovie, významného lesníka, a hrob Izidora Žiaka Somolického.
Mesto postupne prístupuje k rekonštrukcii a oprave významných pomníkov za pomoci štátu aj iných inštitúcií.
Je pokus opravovať postupne významné pomníky zo strany mesta s pomocou štátu. Naposledy sa opravoval pomník Oskara Petrogaliho. Chceme teda opraviť aj pomník Jana Moriho.
Za najdôležitejšiu však Milan Lichý považuje pripravovanú rekonštrukciu hlavného schodiska k hrobu významného dejateľa Jozefa Dekréta Matejovie.
K tomu nám chce pomôcť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pán minister Ján Mičovský má záujem, aby sme to schodisko spoločne opravili. Len trošku nám to dlhšie trvá z toho administratívneho hľadiska. Verím, že to stihneme, že sa to podarí. Na konci toho schodiska je kaplnka Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1890. Pravdepodobne aj ona je hrobkou.
Mesto chce aj takýmito aktivitami a projektmi poukázať na to, že pamiatky, umelecké diela a miesta pripomínajúce známe osobnosti si vyžadujú ochranu a starostlivosť aj zo strany štátu.
Košický samosprávny kraj spustil prevádzku mobilnej očkovacej služby, ktorá bude očkovať ľudí priamo v teréne. Výjazdová očkovacia jednotka ako prvých zaočkovala približne 100 ľudí bezdomova v útulku a noclehárni v Bernátovciach pri Košiciach, ktorí prejavili o očkovanie záujem. Ako informoval predseda kraja Rastislav Trnka, mobilná očkovacia služba bude v prvej fáze očkovať klientov zariadení sociálnych služieb. Kraj bude týmto spôsobom očkovať aj seniorov, ľudí s obmedzenou mobilitou či ľudí z marginalizovaných komunít, ktorí majú sťažený prístup do očkovacích centier a zdravotníckych zariadení.
Po Zenekov, avšak táto mobilná očkovacia jednotka bude časom očkovať aj Pfizerom, ale ako som povedal, všetko záleží od dodávky vakcín z Ministerstva zdravotníctva.
Útulok v Bernátovciach prevádzkuje nezisková organizácia Oáza Nádej pre nový život. Riaditeľ organizácie Peter Gombita konštatoval, že dosiaľ malo ochorenie COVID-19 zhruba 60 klientov zariadenia, z ktorých 5 zomreli.
Ja som ich moc nejako nepresvedčil. Ja som bol, že ja som sám zaočkovaný dvakrát. Videli ste ma, žijem tu medzi vami, že proste prebehlo to hladko. Ale to je najlepšia možnosť, ako chrániť seba, ako chrániť druhých, aby som nenakazil aj druhých. Pozeráte televíziu, počúvate rozhlas a vy sa musíte sami zariadiť, čo so svojím životom. Takže tí ľudia skôr tak dobrovoľne sú asi možno 40% ľudí, ktorí sa nahlásilo, ktorí sa zaočkovali, to je okolo 100. Asi možno 15 ľudí sa dalo už inde zaočkovať sami cez internet, že chceli sa skôr dať zaočkovať, tak sme hľadali, lebo sami si to našli, išli sa zaočkovať a možno takých 30-40 ľudí ešte váha, že by si to dalo urobiť, ale že neskôr proste.
Košický kraj je aj naďalej v rámci Slovenska jedným z tých, kde je najnižší počet zaočkovaných klientov zariadení sociálnych služieb. Aktuálne je prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 58% všetkých klientov v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou. Druhou dávkou vakcíny je zaočkovaných 26%. V barcelonskej bazilike Sagrada Familia sa včera začali práce na vrchole veže zasvetenej Panne Márii. Ako uvádza arcidiecéza, vežu by chceli do konca decembra korunovať 127-metrovou hviezdou. 12-ramenná sklenená hviezda, ktorá bude vnútorne osvetlená, je symbolom Panny Márie, označovanej aj prívlastkom Hviezda ranná, vedúca vo dne i v noci veriacich k svojmu synovi. Po obvode veže bude aj koruna s 12 železnými hviezdami. Chrám bude mať celkovo 18 veží. Najväčšia z nich patrí Ježišovi Kristovi, ďalšia v poradí Panne Márii a ďalšie 4 menšie evanjelistom. Stavba navrhnutá architektom Gaudím, ktorú v roku 2010 Benedikt XVI posvetil a povýšil na baziliku minor, mala byť podľa plánov dokončená v roku 2026 až 134 rokov po položení jej základného kameňa. Jej dokončenie však závisí od štedrosti darcov, keďže želaním Božieho služobníka a kandidáta blahorečenia Antonia Gaudího bolo, aby bola stavba financovaná čisto z donácií.
Správy zo sveta.
Rusko sa snaží získať do jesene kolektívnu imunitu pred koronavírusom, uviedol to ruský prezident Vladimír Putin, keď vystúpil pred oboma komorami parlamentu s každoročnou správou o stave krajiny. Ruskí vedci dosiahli podľa neho skutočný prelom, keďže krajina má 3 spoľahlivé vakcíny proti koronavírusu. Šéf Kremľa zároveň prisľúbil nové opatrenia na podporu pôrodnosti a na zvýšenie priemernej dĺžky života. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Ruský prezident Vladimír Putin počas svojho vystúpenia pred oboma komorami parlamentu uznal, že pandémia zhoršila demografické trendy v Rusku. Navrhol nové sociálne dávky pre obyvateľov, ako aj nové stimuly, ktoré pomôžu ekonomike prekonať dôsledky pandémie. Šéf Kremľa sa nevyhol ani kritike mlčania Západu v súvislosti s tvrdením bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že jeho bezpečnostné služby zmarili plán USA na jeho likvidáciu. Naznačil, že za plánom na jeho likvidáciu stáli americké tajné služby, zrejme konajúce na pokyn najvyšších predstaviteľov USA. Pozorovatelia varovali, že údajný plán prevratu môže bieloruský líder využiť na ďalšie sprísnenie represií voči kritikom režimu a občianskej spoločnosti. Ruský prezident ale správam o pripravovanom atentáte na Lukašenka verí a poznamenal, že proti Bielorusku sa pripravoval aj masívny kybernetický útok. Pokiaľ ide o zahranično-politické otázky, podľa Putina si Rusko vždy nájde spôsob, ako obhájiť svoju pozíciu pred krajinami, ktoré komunikujú arogantným tónom. Uviedol, že niektoré krajiny si osvojili zvyk lipnúť na Rusku bez akýchkoľvek dôvodov a stal sa z toho nový šport. Rusko sa však správa zdržanlivo a skromne, keď vidí hrubosť iných krajín. Podľa TAS Vladimír Putin varoval, že organizátori akýchkoľvek provokácií proti Rusku budú ľutovať tak, ako už dlho neľutovali. Zdôraznil, že Moskva si určí červenú čiaru vo vzťahoch s ostatnými krajinami v každom konkrétnom prípade. Ruský prezident tiež uviedol, že prvý pluk vybavený medzikontinentálnymi balistickými raketami Sarmat sa bojovej služby ujme v roku 2024.
Bývalého amerického policajta Dereka Chauvina uznala súdna porota v Minneapolise v americkom štáte Minnesota za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia afroameričana Georgia Floyda. Za vinného ho tak 12-členná porota uznala vo všetkých bodoch obžaloby. Výšku trestu stanoví sudca o 8 týždňov. Americký prezident Joe Biden v reakcii povedal, že tento výsledok môže byť pre USA obrovským krokom vpred v rámci boja proti systémovému rasizmu, no treba urobiť viac. Pokračuje Julia Kavecká.
Proces s Derekom Chauvinom sa začal v meste Minneapolis koncom marca. Po úvodných rečiach bola vyše 2 týždne na rade obžaloba, ktorá tvrdila, že 46-ročný George Floyd zomrel v dôsledku policajného zásahu. Minulý útorok sa k slovu dostala obhajoba, podľa ktorej k smrti Floyda viedlo užívanie drog a problémy so srdcom. Po pondelnejších záverečných argumentoch obžaloby i obhajoby sa 12-členná porota o verdikte radila v priebehu 2 dní, pričom k rozhodnutiu dospela celkovo približne po 10 hodinách. Bývalého amerického policajta uznala za vinného. Za vraždu druhého stupňa mu hrozí 40-ročné, za vraždu tretieho stupňa 25-ročné a za zabitie 10-ročné väzenie. Výšku trestu stanoví sudca o 8 týždňov. Vynesenie verdiktu sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Budova súdu bola obohnaná ostnatým drôtom aj betónovými zátarasami a do ulic Minneapolisu boli nasadené tisícky príslušníkov Národnej gardy aj policajtov. Americký prezident Joe Biden povedal, že usvedčenie Dereka Chauvina môže byť pre USA obrovským krokom vpred v rámci boja proti systémovému rasizmu, no treba robiť viac. Systémový rasizmus nazval Biden škvrnou na duši národa. Spoločne s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, ktorá sa Američanom prihovorila krátko pred ním, tiež vyzval Senát amerického kongresu, aby konal pohotovo a prijal už dlho odkladanú reformu polície. Biden po verdikte tiež vyzval Američanov, aby sa zjednotili a demonstrantov poprosila, aby sa vyhli násiliu. Harrisová vyjadrila v súvislosti s verdiktom úľavu, poukázala však zároveň na to, že rozhodnutie krajinu nezbaví smútku z vraždy Floyda.
Krátko zo sveta.
Ruská polícia prehľadala kancelárie uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navalného v Petrohrade a zadržala jeho hlavnú spolupracovníčku Ľubov Soboľovú a hovorkyňu Kiru Jarmišovú. Ranné policajné zásahy prišli pred protestmi plánovanými vo vyše 100 mestách po celom Rusku na dnes večer, kde chcú ľudia vyjadriť podporu tomuto opozičnému politikovi, ktorý drží protestnú hladovku. Sťažuje sa totiž na nedostatočnú liečbu a lekársku starostlivosť vo väznici. Krajiny Európskej únie musia jasne a spoločne zareagovať na výbuch v muničnom sklade v Českých Vrbieticiach. Vyzvali k tomu v spoločnom vyhlásení predsedovia hlavných politických skupín v Európskom parlamente. Podporili tak Česko v súčasnom vyhrotenom diplomatickom spore s Ruskom. Europoslanci sa zrejme budú aktuálnymi udalosťami zaoberať na budúci týždeň. Detektívy Českej národnej centrály proti organizovanému zločinu zasahujú od nočných hodín po celej republike. Dôvodom sú odchody ľudí na Ukrajinu. V tejto súvislosti už bolo zadržaných 5 osôb. Údajne išlo o členov paramilitantnej skupiny, ktorá organizovala výjazdy Čechov na Ukrajinu, aby tam bojovali za proruských separatistov podporovaných Moskvou. Ďalšie podrobnosti zatiaľ kriminalisti ani štátni zástupcovia neoznámili. Český prezident Miloš Zeman vymenoval dnes na Pražskom hrade Jakuba Kulhánka za nového ministra zahraničných vecí. Vo funkcii nahradil Tomáša Petříčka, ktorého odvolali v pondelok 12. apríla. Post ministra zahraničných vecí dočasne zastával vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v úvodnom zápase v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta s Lotyšskom tesne 1-2 po predĺžení. Odveta v rámci podujatia Kaufland Challenge 2021 bola na programe dnes. Hokejisti Popradu zdolali vo štvrtom zápase semifinále Kaufland Playoff typo z Extraligy na domácom ľade Michalovce 5-2 a vyrovnali stav série na 2-2. O svojom víťazstve rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 3-0. Piatý duel série je na programe vo štvrtok v Michalovciach. Hokejistov Košíc povedie v pozícii hlavného trénera 47-ročný Fín Kale Kaskinen. Ako asistent bude pôsobiť jeho krajan Timo Sarikovský. Pre oboch trénerov pôjde o prvý angažmán na Slovensku. Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v domácom zápase NHL nad New Jersey 7-6. Dallas zdolal na vlastnom ľade Detroit 5-2. Obranca domácich Andrej Sekera si pripísal 3 plusky, útočník hostí Richard Pánik 2 mínusky. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom podľahla doma Caroline 1-4. Boston vyhral na ľade Buffalo 2-0 a natiahol víťaznú sériu na 5 zápasov. Islanders zdolali v mestskom derby na svojom ľade Rangers 6-1. Florida vyhrala nad Columbusom 5-1. Vancouver zdolal Toronto 6-3 a Los Angeles si poradilo s Anaheimom 4-1. Slovenskí hokejoví útočníci Marek Hrivík a Peter Cehlárik nebudú pokračovať vo švédskom klube Leksand. Podľa vyjadrenia klubu na oficiálnej stránke obaja využili výstupnú klauzulu v zmluvách a po individuálne vydarenej sezóne zmenia pôsobisko. Talianský futbalový klub AC Milan opustil projekt Európskej superligy. Stal sa už 9. tímom spomedzi 12 zakladajúcich členov, ktorý z projektu odišiel. Odchod z krachujúceho projektu súťaže neoznámili už len Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín. No jeho predseda Andrea Anelli už vyhlásil, že superliga nevznikne. Slovenský futbalový rozhodca Ivan Kružliak sa vráti do Fortuna ligy ako hlavný arbiter v zápase 6. kola nadstavovej časti v skupine o udržanie sa, a to medzi Senicou a Michalovcami. Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na februárovom zasadnutí totiž udelila Kružliakovi 6-zápasový dištanc a do konca sezóny ho preradila do druhej najvyššej súťaže. Suspendácia prišla po pochybeniach v stretnutí 19. kola medzi Trenčínom a Dunajskou Stredou, keď v nadstavenom čase nesprávne nariadil pokutový kop v prospech Dacu. Penaltu premenil hostujúci Erik Ramírez a duel sa skončil nerozhodne 3-3.
Počasie.
V noci premenlivá, postupne až veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota poklesne na 7 až minus 1 stupeň. Ďalšie informácie o počasí pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Blíži sa k nám studený front, takže prichádza zmena v počasí. Už som viackrát na ňu upozorňoval, najmä poľnohospodárov, vinohradníkov a ovocinárov, že to ešte by mohol byť aj z toho problém. Takže v nočných hodinách do zajtrajšieho rána v horských dolinách bude teplota okolo nuly, čiže môže byť tak ako dnes, sem tam aj pod nulou, minus 1, minus 2, ale zatiaľ to nechávame len na ten sever, na tie horské doliny. Na juhu, podobne ako dnes, možno, že aj trošku teplejšie. Čakám, že by to mohlo byť tak 5, 6, možno až do 7 stupňov nad nulou, takže v celku v pohode. A cez deň pravdepodobne tým, že bude viac oblakov, tak bude asi len do 17 stupňov.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 21. hodine. V relácii Fujarôčka moja sa s moderátorkou Alžbetou Lukáčovou môžete bližšie pozrieť na dievocké party a vence. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.